sikap seperti ini penting ya dalam kebinekaan, dalam keindonesiaan. Nah, jadi perbedaan pendapat itu niscaya. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Semoga perbedaan pendapat ini tidak lantas menjadikan kita kecenderungan milenial ya, yang pakai sosmed itu loh, yang kecenderungan berkomentar itu lebih cepat daripada kecenderungan belajar. Saudara, kita akan melanjutkan kajian tafsir tematik pada kesempatan berbahagia ini. Tema yang akan kita ketengahkan yakni mengenai aurat dan tentu saja jilbab. Sebahagian dari kita belum terbiasa, dari masyarakat kita belum terbiasa dengan perbedaan-perbedaan pendapat mengenai hijab, mengenai jilbab ya. Apa yang saya maksud adalah sebagian dari kita belum mungkin siap dengan santun, dengan legowo menerima perbedaan pendapat, perbedaan mazhab. Malah yang cenderung mengemuka adalah pemutlakan pendapat. Jadi belakangan ini ada orang-orang yang dalam beragama ia tidak hanya melakukan pemutlakan pendapat tetapi menganggap pendapat orang lain salah. Saya melihat gejalanya tiga. Pertama, mereka jelas ini minim dalam literasi, kurang belajar. Ia tidak mau, ia adalah generasi instan, mau belajar secara instan. Tetapi anehnya, celakanya, tidak mau membuka diri pada pendapat-pendapat, perbedaan-perbedaan. Padahal firman Tuhan, kalau Allah mau, Tuhan akan jadikan kita semua satu umat saja. Jadi walau syaa rabbuka, kalau Tuhan mau Muhammad, ya kita semua kan jadi satu umat saja. Tidak akan ada perbedaan pendapat. Nah, tapi Tuhan memang menginginkan kita berbeda. Nah, apa yang perlu kita kritik, apa yang perlu kita dalam hal ini perbaikilah ya. Perbedaan pendapat ini lazim, ini mutlak, ini niscaya. Tetapi pemberhalaan, pemutlakan atau absolutisasi dari pendapat ini yang akan menimbulkan mara bahaya. Baik, langsung saja, aurat ini makna harfiahnya sesuai makna semantiknya ya adalah celah, lazim kadang dimaknai peluang. Jadi wa yasta'zanu kafarikum minan nabi yaquluna mereka memohon izin untuk pulang padahal mereka sebenarnya tidak menginginkan itu, dan pada rumah mereka terdapat celah-celah. Jadi fi buyutina auratun, dalam rumah kami terdapat aurat. Ini maksudnya tertutup, ini rumah kami tertutup, tidak terbuka. Kemudian peluang, celah, atau kadang dimaknai aib, yang oleh karena itu wajib ditutup. Islam yang turun, yang sampai kepada kita melalui Nabi, mewajibkan menutup aurat. Tetapi caranya atau teknisnya, kemudian jenis-jenis penutupnya itu apa, ia tidak disebutkan. Artinya boleh kemudian daster, boleh gamis, boleh batik, boleh apa saja. Itu bukti bahwa Islam itu nilai. Itu mungkin yang pertama. Nah, ada perbedaan pendapat. Misalnya langsung saja kita buka ayat-ayat. Ini sebelum saya membaca banyak tafsir seperti biasa ya. Sebelum saya kemukakan tafsir dari seperti biasa ulama-ulama klasik maupun kontemporer. Ada dua ayat. Banyak sebenarnya tapi dua ayat saja. Yang pertama adalah kita akan membuka surat Al-Ahzab. Surat Ahzab ini surat yang ke-33 dalam Quran, yakni pada ayat 53. Saudara bisa membuka Ahzab 53, ini dikenal dengan ayatul hijab, ayat tentang hijab. Sebelum nanti kita akan bahas hijab itu apa. Jadi aurat ini celah, peluang, lubang, aib, itu terserah Anda pilih yang mana maknanya, tapi yang jelas ia sesuatu yang harus ditutupi. Jadi Ahzab, Suratul Ahzab, ini pada ayat yang ke-53, ini lazim disebut ayat tentang hijab. Tentu saya tidak akan membaca semua ayat ya, karena banyak sekali nanti pendapat para mufassir. Saya akan kutipkan beberapa saja supaya kita terbiasa dengan perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nanti silahkan dipilih yang mana. Dan saya tidak dalam posisi berfatwa harus begini, tidak. Saya hanya penyampai pengetahuan, silahkan pilih yang mana. Kemudian yang kedua adalah An-Nur ayat 31. An-Nur 31 ini disebut ayatul khimar. Ayat tentang khimar. Khimar atau akhmaroh, ini bukan khimar ya. Kalau khimar ini maknanya keledai. Khimar atau akhmar ini maknanya adalah apa? Selubung atau penutup. Mukena lah zaman sekarang. Ayat tentang mukena, nah sudah itu. Harus lebih gampang saja. Baik, mari kita ulas sedikit demi sedikit ya. Tadi dikemukakan bahwa aurat wajib ditutupi. Islam itu nilai, wajib menutup aurat. Terserah gamis, triplek, terpal, karpet, enggak apa-apa. Daun, kardus, terserah. Sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Tetapi batasan aurat di mana, ini ikhtilaf. Aurat wajib, sepakat ya. Batasannya di mana, ikhtilaf. Nah, mari akan kita ulas sedikit. Pada Ahzab yang ke-53, mari kita baca ini ayat tentang hijab. Ini ayat ini populer sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu yang tidak beriman tidak hayya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu semua masuk buyutan nabi, ke rumah-rumah nabi, illa ayyuzana lakum, kecuali kalian sudah mendapatkan izin atau direstui. Ila ta'amin ghairi nazirina, untuk makan apa tanpa menunggu sejenak. Inahu waktu masanya, walakin iza du'aitum, tetapi jika kamu dipanggil, fadkhulu, ayo kamu kalau dipanggil makan. Wa iza tu'aitum ya fantashiru wala musta'nisina li haditsin. Nah, ayatnya ya ini, wa iza sa'altumuhunna, apabila kamu meminta kepada mereka, maksudnya kepada istri-istri Nabi, mata'an, terhadap sesuatu, kalau kamu kepada istri Nabi ada keperluan. Ini seolah-olah takhsis ya, tapi nanti kita cari hukmul am, hukum yang general dari ayat ini. Fas'aluhunna min wara'i hijabin. Kalau kamu mau minta sesuatu, ada keperluan, ayo minta kebalik apa? Dibalik hijab, dibalik tabir. Jadi perempuan yang mahjub adalah perempuan yang masturoh. Perempuan yang pakai hijab berarti yang terhalang, yang tertutupi. Ini istri Nabi ya, jangan bicara langsung, bicara pakai penutup. Kenapa? Kenapa? Istri Nabi, janda Nabi, ini ummahatul mukminin, haram dinikahi oleh orang-orang setelahnya atau selain Nabi. Jadi ayat ini protektif dalam rangka melindungi istri Nabi. Mataan. Fas'aluhunna min wara'i hijabin. Yang demikian itu adalah atharu liqulubikum. Ya, lebih suci bagi hati kalian. Wa qulubihinna, dan hati mereka. Wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wala an tanqihu azwajahu. Baik. Saya akan membacakan dulu ya beberapa penjelasan. Mari kita garis bawahi ayat miwaroi hijabin, berbicara di balik tirai. Baik, kita akan kemukakan misalnya mengapa banyak ulama-ulama klasik dan kontemporer tidak mewajibkan aurat atau tidak mewajibkan menutup aurat secara seluruh ya, seluruhnya. Artinya kepala terlihat, telinga terlihat, bahkan leher bagian atas terlihat. Tumit terlihat, sebagian kadang sampai lengan. Mengapa banyak sekali perbedaan pendapat tentang aurat ini? Dan memang biasa demikian, biasa sekali. Misalnya ayat-ayat apa, bagaimana bersentuhan suami kepada istri, batal atau tidak? Ini sudah terjadi perdebatan. Jadi jangan kau sentuh istrimu. Itu apakah menyentuh saja atau menyentuh yang lain? Malah kata Imam Hanafi itu nanti jima maknanya ya. Baik. Salah satunya yang ingin kita ketengahkan adalah mantan ketua atau kepala pengadilan tinggi di Mesir, ini juga kepala pengadilan agama, bahkan kepala pengadilan kriminal di Mesir itu, ulama ini bernama Muhammad Sa'id Al-Ashmawi. Jadi saya Muhammad Sa'id Al-Ashmawi. Beliau menulis buku banyak sekali, temuan saya 64 buku yang ditulis dalam 3 bahasa, kitab maksudnya ya, Arab, Inggris, dan Perancis. Haqiqatul Hijab wa Hujjiyatul Hadis, itu bukunya itu. Selain itu juga ada nama-nama Qasim Amin. Di Indonesia juga banyak, Quraish Shihab misalnya, atau Gus Dur yang sedang populer ya. Dan nama-nama yang lain, misalnya para intelektual yang lain lah ya, yang sudah diakui lah di Indonesia itu. Jadi redaksi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin, ini apakah ini ada kaitannya dengan jilbab konteks sekarang atau tidak? Itu dia. Baik, kita ikuti yang sudah ya, silakan Anda, itu ada kaitannya harus pakai penutup. Memang demikian kata Ibnu Mas'ud. Semua perempuan itu aurat itu dan wajib ditutupi. Berarti dia mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud. Tidak apa-apa. Tapi dalam konteks ayat ini, untuk istri Nabi, ya untuk istri Nabi, kalau kamu bicara ada keperluan, jangan bicara langsung, bicara di balik tirai. Baik. Apakah ia ada kaitannya, pertanyaannya tadi, dengan konteks kekinian hijab atau jilbab saat ini? Nah, itu yang kemudian dipersoalkan ya. Dikatakan oleh Asmawi misalnya, al-mar'atul mahjubah ya hiyal mar'atul masturah, perempuan yang terhijab atau yang pakai hijab adalah perempuan yang tertutupi. Tujuannya apa? Falahunna yarinal mu'minin walal mu'minat walal mu'minuna yarawnahunna. Supaya hunna yarid la hunna yarinal mu'minin. Mereka tidak memandang orang-orang beriman, istri Nabi itu ya. Istri Nabi tadi dalam ayat ini Ahzab 53, dan orang-orang beriman, maksudnya laki-laki, tidak memandang mereka. Wala yarawnahunna. Kenapa? Ayat ini dalam rangka melindungi istri-istri Nabi, karena memang haram istri Nabi ini taksis ya, dinikahi oleh siapapun setelah itu. Nah, baik. Kemudian ayat yang satu lagi sebelum kita ulas dari banyak ya, itu satu pendapat mengapa ada orang, ada ulama misalnya tidak mewajibkan istri mereka atau anak mereka pakai jilbab. Ini harus kita hormati. Anda boleh tidak sepakat dengan ini. Boleh jadi saya pun kurang sepakat. Boleh jadi ya, boleh jadi. Tetapi saya menghormati perbedaan pendapat ini. Baik, kita akan membaca surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bikhumurinna bikhumurihinna ala juyubihinna. Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menjaga pandangan-pandangan mereka. Ini dia. Wa yahfazna furujahunna, dan memelihara kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna, serta janganlah mereka yubdina, menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka. Mari akan kita bahas perhiasan ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud zina? Janganlah tampakkan perhiasan mereka, illa ma zahara minha, kecuali yang terbiasa tampak. Perhiasan mereka agam. Ini kan ayat disebut ayat tentang menutup semuanya, kerudung atau mukena atau apa tadi. Apa perhiasan? Kalau perhiasan ini pakaian, berarti perempuan wajib tertutup. Yang ditampakkan pakaiannya saja, semuanya berarti. Sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud. Kalau dikatakan zina tahunna ini betul perhiasan, seperti apa ya, khotam, cincin, boleh berarti itu. Apalagi suar, gelang, kemudian apa, qirat, anting misalnya, berarti itu boleh ditampakkan. Ya artinya kalau anting nampak, kupingnya nampak berarti itu. Kemudian misalnya qoladah. Qoladah ini kalung. Menurut Anda kalung itu disikut atau di leher? Kalau begitu leher boleh nampak. Kemudian kuhal, celak. Nah, celak itu di mana? Kalau begitu malah mata atau penglihatan ini boleh nampak. Nah, jadi Memang begitu ya, ada banyak sekali. Baik, sekarang yang lazim diikuti banyak orang, misalnya mazhab Hambali, ini wajah dan telapak tangan. Boleh kita pakai itu. Nah, jadi khudzu zinata juga ayat yang lain, A'raf misalnya. 31 surat ya, apa yang ketujuh ayat 31. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ayo pakai pakaianmu ke setiap masjid. Jadi zina ini pakaian atau perhiasan. Ini pun ulama berbeda pendapat. Nah, baik. Mari akan kita ulas ya pasal tadi itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-Qaffal, ini al-Qaffal. Fi ma'na hadza, fi ma'na hadzil ayah, dalam makna hadzil ayah adalah ai fil 'adatil jariyah. Ini kebiasaan jariyah. Kebiasaan jariyah itu anak perempuan ya. Wa dzalika fin nisa, demikian pula dalam perempuan, yakni al-wajhu wal-kafan. Ini yang lazim, yang adat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat Al-Ghaffal, ini juga dikutip oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Sekarang mari kita lacak di tafsir Al-Kasyaf, tentu saja Imam Zamakhsyari yang ngarang. Zamakhsyari ini Buhari katanya saya, bukan, ini Imam Zamakhsyari. Ma jaratil 'adah 'ala zuhuriha. Apa yang berlaku kebiasaan ya? Kebiasaan orang-orang itu ya. Wal aslu fihi zuhur. Dulu tadinya memang di belakang saja. Jadi ayat ini juga potensial bermakna ta'dil atau tahqiq, meluruskan atau memperbaiki. Dulu orang nutup itu di belakang saja, jangan di belakang tok, depannya juga katanya. Lamma kanu mana tadi, lamma kanu al-mukhtasina fi dharurah ya. Tetapi ada dihususkan dalam darurat, dalam satu hajat, madakhiluhu mamukhalatatuhu, mungkin cara-cara mereka bergaul, mukhalatoh ya, atau cara-cara mereka masuk ke satu tempat, misalnya fil asfari, dalam satu perjalanan, ar-ruku wan nuzul, dalam rangka naik kendaraan, rukub dan nuzul. Rukub itu naik atau turun dari kendaraan. Yang waktu itu tentu saja yang dimaksud adalah kuda, keledai, bighal atau unta. Kalau sekarang kuda besi lah ya. Jadi ada pengecualian berdasarkan adat dan kebutuhan dalam berkendara atau naik turun kendaraan tadi. Sebab nanti akan ada jaroh, akan ada kesulitan. Nah, kalau begitu ya dimungkinkan untuk tidak tertutup semua. Naik turun kendaraan. Anda bayangkan ya, pakai baju tertutup sedemikian rupa naik motor itu. Naik kuda lah waktu itu ya, dengan kondisi sedemikian rupa tertutup itu, banyak sekali jaroh ya, kesulitan-kesulitan yang akan dialami. Nah baik, itu satu pendapat dari Imam pengarang Al-Kasyaf, yakni Imam Az-Zamakhsyari. Mari kita membuka sekarang ulama atau ahli tafsir yang kontemporer, yakni Syekh Wahab Az-Zuhaili ya, Al-Munir. Ini sebagian sering dibaca oleh teman-teman di sini. Wabinaw alaihi zalika qala al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wa Syafi'i fi qawlin lahu. Ini sepakat ya, sepakat satu suara, apakah Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'i. Tiga mazhab berarti ini. Nah, innal wajha, sesungguhnya wajah, wal kaffain, laisa, keduanya itu wajah dan kedua telapak tangan, laisa bi'auratin, keduanya bukan aurat. Artinya karena ia bukan celah, bukan lubang, bukan aib, maka tidak perlu ditutupi. Oke. Fayakunul muradu biqaulihi, maka ini semua ya, biqaulihi ini ma zahara minha ma jaratil 'adah bizuhurihi. Ya ini yang berlaku bagi adat. Apa yang nampak bagi adat ini? Sekarang waruya Nabi Hanifah dan diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, innal qadamain, qadamain dua kaki ya, telapak kaki ini ya. Innal qadamain laisata bi'auratin. Jadi kedua telapak kaki, kata Imam Abu Hanifah, bukan aurat, tidak harus ditutupi. Kemudian redaksi yang lain, laisata bi'auratin, redaksi yang lain adalah laisata minal aurat, bukan sebagian dari aurat. Jadi ini ada yang katakan bukan aurat sama sekali, bukan sebagian dari aurat itu. Nah, pilih mana terserah, ini pendapat mereka, ini kita hormati. Malah ini pendapat Imam Mazhab. Li annal jaroh, karena nanti kesulitannya adalah min satrihima, menutupi keduanya, asyaddu min satril kaffain, lebih sulit daripada menutupi kedua telapak tangan. Kata Imam Hanafi, Anda perlu tahu ya, Imam Hanafi ini tinggal di kota metropolitan, kota industri Kufah. Kota paling besar, kota industri ya, kota metropolitan. Kalau Baghdad ini kan kota ibu kota ya kan, kota politik. Di samping ia juga kota pengetahuan. Tapi kalau Kufah selain kota pengetahuan, ia kota industri di zamannya. Ia kota di mana perempuan-perempuan bekerja. Jadi kalau menutupi telapak kaki akan sangat kesulitan nanti daripada menutupi kedua telapak tangan. Berarti ini kan ma zahara minha ya kan, apa yang biasa nampak. Nah, itu catatan penting bagi kita. Kemudian la siyama tanpa terkecuali juga pendapat ya an Abi Yusuf. Abi Yusuf ini adalah murid kesayangan atau murid paling senior dari Abu Hanifah yang menyebarkan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Inna zira'aini laisata bi'auratin. Malah kata Abi Yusuf, santrinya siapa? Santrinya Imam Abu Hanifah ya, yang menyebarkan mazhabnya. Dua lengan ini pun bukan aurat. Ia tidak harus ditutupi. Sudah semakin ekstrim kan? Tadi yang leher-leher apa? Dua lengan pun, dua zira ini laisata bi'auratin. Kenapa? Oleh karena lima fi satrihima minal jaroh, menutupi keduanya akan kesulitan. Jadi kalau ada di Kufah, beliau ada di Kufah, kota metropolitan, tempat orang-orang bekerja, di samping kota pelajar, perempuan bekerja terbiasa, perempuan naik kuda, jadi sulit menutupi nanti itu. Namanya perempuan bekerja kan? Jadi menutupi telapak kaki, kemudian telapak tangan. Oleh karena itu kalau ada orang misalnya ya, ia berjilbab, jilbab seperti kita sekarang loh ya, bukan hijabers yang produk industri, bukan, ya hijab. Bahkan kita tahu istri Mbah Hasyim misalnya, Kiai Wahab juga lehernya kelihatan, mohon maaf pakai kebaya, dada bagian atas pun kelihatan, dan dulu enggak ada orang rame-rame sibuk apa, siapa mau ngelawan Mbah Hasyim juga. Siapa kamu kan? Kan begitu kan? Nah, tetapi kalau Anda melihat sekarang orang pakai jilbab, lalu kedua lengannya kelihatan, maka jangan disalahkan. Ia boleh jadi ikut pendapat Ibnu Yusuf tadi, apa? Imam Abu Yusuf tadi itu. Santrinya Imam Abu Hanafi itu. Nah, dan Abu Yusuf ini Anda tahu adalah mufti ya. Jadi tukang pemberi fatwa atau mahkamah agungnya lah, kepala MA di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi kalau memang kesulitan menutupi kedua lengan oleh karena Anda bekerja, ya Anda tidak wajib menutupi itu. Itu kata Imam Abu Yusuf itu. Nah, sekarang juga ditambahkan oleh dalam kitab Fathul Qadir misalnya baik, bahkan sampai di sini, sampai pergelangan pun boleh. Ini dalam kitab Fathul Qadir ya. Karena memang begini ya, ulama ini adalah bukan hanya ahli fikih, bahkan ulama-ulama kontemporer, ulama klasik saja dulu mereka tidak hanya ahli fikih, mereka adalah mutawarri. Kita perlu tahu itu ya, mutawarri, orang yang menjaga pergaulannya. Menurut Anda ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa aqallul haidi yaumun wa lailatun, paling sedikitnya, minimnya haid itu menstruasi, itu satu hari ya, paling banyak dua minggu, misalnya lazimnya 7-8 hari, Imam Syafi'i bagaimana metodenya? Tentu saja beliau tanya, riset kepada perempuan-perempuan itu. Jadi bukan apa ya, iya betul ya, beliau melacak di Quran, di hadis, tapi beliau melakukan riset. Buktinya apa? Pendapatnya begitu kok. Paling sedikit sehari, paling banyak misalnya dua minggu, lazimnya 7 hari. Dan pergeseran-pergeseran pendapat ini sesuatu yang lumrah. Mari kita melacak yang lain, misalnya soal mahram. Ini sebagai bukti bahwa makna junin dari Quran itu sama sekali boleh berbeda dalam konteks kita saat ini. Kalau tidak percaya, di surat Yusuf itu kalau mau nolong orang pakai sayyaroh, pakai mobil, silakan dibuka di surat Yusuf itu. Apa mobil maknanya di zaman Nabi Yusuf? Bukan, itu kafilah, rombongan. Nah, misalnya mahram. Perempuan kalau mau kemana-mana wajib diantar mahram. Kalau mau haji, mau umroh, mau ke pasar. Betul ya? Ini, baik, tujuannya apa? Tujuannya supaya aman, ya kan? Kalau mau pakai redaksi tadi, falahunna yarinal mu'minin walal mu'minat yaraunahunna, supaya mereka tidak memandang orang-orang beriman yang sebenarnya takhsis untuk istri-istri Nabi karena memang haram dinikahi setelah Nabi wafat, dan orang-orang beriman tidak memandang mereka. Baik, pokoknya supaya aman lah, itu saja. Supaya aman, perempuan diantar mahramnya. Saya mau tanya, saudara kita yang bekerja di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, diantar mahramnya? Umroh saja belum tentu diantar mahram kok. Kenapa? Karena di sana sudah aman. Bahkan perempuan sekarang naik motor, nyetir mobil sendiri, karena mereka sudah aman. Pertanyaannya, mahram kan tadi maknanya orang, kakak, adik, saudara laki-laki, kemudian bapak, paman, saudara laki-laki dari ibu, itu kan mahram kita kan, yang haram perempuan menikahinya, betul ya? Baik, itu mahram, artinya diharamkan. Orang sering salah kaprah mengatakan muhrim itu. Biasanya yang belajar Islamnya instan, tapi enggak apa-apa. Pokoknya paham saja, enggak apa-apa, salah istilah enggak apa-apa. Dan saya itu begini, atau bahkan sebagian ulama, para ulama ini menggunakan standar yang ketat untuk dirinya sendiri, tapi longgar untuk orang lain. Nah, itu dia. Apalagi hanya dalam urusan muamalah. Kalau begitu mahram ini tadinya kan diantar manusia, saudara laki-laki, paman, saudaranya ibu dan sebagainya ya, tujuannya supaya aman, ya kan? Kalau sudah aman perlu diantar enggak? Buktinya saudara kita di Hong Kong, di Taiwan yang kerja enggak diantar. Berapa biayanya kalau nganter itu ke sana? Ditungguin terus kerjanya. Ya kan? Padahal kita tahu di sana bukan negara Islam. Bahkan Islam bukan mayoritas di sana. Kalau begitu, apabila sudah tercapai tujuan aman, keamanan ini, mahram tidak dibutuhkan. Apakah bergeser makna mahram? Jelas. Karena tujuannya adalah aman. Disinilah pentingnya belajar Quranic studies atau ulumul Quran, al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab, atau bikhususis sabab saja. Redaksinya yang dipilih atau sebabnya yang kita jadikan ibrah itu. Latar belakangnya ya, latar belakang turunnya atau ibrah atau teksnya. Kalau tujuan sudah tercapai, sudah aman, mahram tidak dibutuhkan. Apakah mahram tetap ada? Ada. Bagaimana cara memaknainya? Kalau begitu sekarang mahram sudah bergeser. Mahram bukan lagi manusia, tapi undang-undang, regulasi. Kalau begitu kita cerdas menyikapi keadaan. Kita tidak akan gampang terpengaruh. Haram, haram, pokoknya. Ah, kalau Anda ketemu dengan jenis manusia yang mengatakan pokoknya, tinggalkan saja, sebab Anda buang-buang umur itu. Pokoknya begini, kalau sudah pokoknya itu, saya sudah ampun itu. Pokoknya, ampun, saya pergi itu. Pokoknya, ampun, saya kalah, saya kalah. Kalau ketemu dengan jenis manusia yang pokoknya, tinggalkan saja, sebab Anda buang-buang umur itu. Saya lebih baik ngopi kan, lebih baik baca buku, saya nulis, ngapain saya banyak kerjaan kan. Saya temui istri saya, nganggur ya, ayo, nah langsung begitu, ngapain? Nah, ada kerjaan kan? Nah, jadi aurat saja bergeser, hijab saja bergeser, mahram saja bergeser. Tetap ya, teksnya tetap ya, jangan salah paham ya, teks Quran hadisnya tetap, tapi ahwalnya berkembang. Maka perlu muqtadawiyatul hal, keadaan berkembang, teksnya tetap di situ. Baik, sekarang yang lain. Kalau mahram itu bukan lagi manusia sekarang, tetapi sistem, karena keamanan sudah tercapai melalui undang-undang, kemudian aurat juga demikian dengan banyaknya perbedaan pendapat tadi, maka mari kita mengulas sedikit lagi ini. Apa yang tadi sering juga diperdebatkan adalah Al-Ahzab 59. Mari kita ambil hukum amnya sekarang. Ahzab 50 tadi An-Nur sudah ya. Jadi yang dimaksud wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak. Ini tadi sudah kita ulas bahwa zinah maknanya bukan hanya pakaian, boleh jadi zinah makna harfiahnya pakaian, makna harfiahnya perhiasan, tapi ada yang maknanya pakaian. Kalau perhiasan yang biasa nampak itu gelang, maka boleh nampak pergelangan tangan. Bahkan kata Abu Yusuf sampai lengan tadi. Kalau perhiasan yang biasa nampak itu adalah khotam, cincin, maka tangan-tangan ini pun boleh terlihat. Kemudian kalau qorot atau qirot ini anting, itu perhiasan yang biasa nampak, maka telinga juga boleh nampak. Apa pakai tutup saja, Pak, lalu telinganya tok yang nampak. Terserah pemahaman Anda bagaimana. Kemudian kalau perhiasan yang biasa nampak adalah qoladah, kalung, maka leher pun boleh nampak. Seperti ya istri-istri kiai kita zaman dulu juga kelihatan kok itu. Bahkan mohon maaf, dadanya bagian atas kelihatan. Nah, kalau apa Anda lalu terangsang misalnya, ya bukan urusan kita. Pak, saya lihat kambing misalnya, lihat pahanya sapi terangsang, itu urusan Anda dengan sapi. Anda bukan dengan hukum Islam, kan enggak ada hubungan dengan itu. Kalau perhiasan yang biasa nampak tadi apa, kuhl, celak, ya maka celak boleh nampak apa mata tadi itu ya. Nah, baik. Awitifil ladzina lam yadhharu ala umratin nisa, atau anak-anak yang belum tahu kepada auratnya nisa tadi itu. Jadi, wala yubdina zinatahunna tadi pada An-Nur 31 ada yang memaknai pakaian, ada yang memaknai perhiasan, ada yang memaknai aurat. Nah, itu terserah ya. Silakan pendapat ini dipakai yang mana. Baik, mari kita selesaikan satu urusan lagi. Misalnya ini ada kita temukan di surat Ahzab 59. Tadi Ahzab 59. Ya ayyuhan nabi. Ini agak menarik juga ini sebagai bahan pertimbangan dalam kita menyikapi berbagai perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah olehmu kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan anak perempuan-perempuan yang beriman, ya. Yudnina alaihinna, hendaklah mereka menutupkan alaihinna kepada seluruh tubuh mereka, min jalabi bihinna, dengan jilbab mereka. Kemudian zalika adna ayyurafna fala yu'zain, yang demikian agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka la yu'zain, tidak diganggu. Wa kanallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Istri-istri nabi, anak perempuan nabi, istri-istri orang beriman suruh tutupi, ya kan? Memanjangkan jilbab, memanjangkan kain penutup. Tujuannya apa? Tujuannya supaya berbeda dengan budak, dengan sahaya. Sekarang pertanyaan, budak ada atau tidak? Kalau begitu tidak ada perbedaan. Zalika adna, ini yang kita pakai. Ayu rofna fala yu'zain. Kalau sudah aman, selesai, maka kita bisa ambil yang kedua tadi itu, yakni di kita kembali ke Ahzab yang 53 tadi itu ya. Zalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna. Kalau begitu hukum yang am, yang lebih penting ditutupi adalah qulubikum ma qulubikum qulubikunna. Hati mereka laki-laki dan hati mereka perempuan. Jadi menggunakan itu untuk membedakan. Sebab begini ya. Budak boleh dibeli enggak?
Boleh.
Kalau istri orang boleh dibeli enggak?
Ya.
Apalagi istri nabi. Nah, untuk membedakan istri nabi ya, ummahatul mukminin radhiyallahu anhum anhunna, yang mulia itu putri-putrinya nabi atau istri orang-orang beriman yang tidak sembarang istri orang kok mau dibeli gimana kan. Kalau budak boleh dibeli. Budak bebas cuma pakai tutup apa terserah itu, ugal-ugalan itu. Karena dia dibeli nanti atau dimerdekakan. Nah, kalau begitu kita pakai hukum yang am di redaksi berikutnya. Maka yang lebih penting ditutupi sekarang adalah wa idza sa'altum tadi mata'an fas'aluna min wara'i hijabin zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Nah, kalau begitu yang ditutupi apa? Ya hatinya. Perhiasannya tadi itu adalah hatinya itu sendiri. Baik. Jika demikian, mari kita rumuskan ya dalam satu redaksi yang akan, semoga ini akan mudah dipahami. Nah, ayat surat Ahzab ayat 53 ini disebut ayat tentang hijab. Kemudian An-Nur ayat 31 ayat tentang khimar atau akhmar, ayat tentang mukena ya, menutup seluruh itu. Dua ayat ini Hikmahnya adalah para ulama baik klasik maupun kontemporer mengajarkan perbedaan-perbedaan pendapat. Apakah ulama klasik maupun kontemporer soal aurat, soal hijab, soal jilbab tadi itu sudah selesai dibahas itu. Ada ayat-ayat yang khusus untuk Nabi, istri Nabi ya, dan orang-orang beriman untuk membedakan mereka dengan budak. Kemudian kalau pada surat An-Nur tadi, kalau pada surat An-Nur ayat yang keberapa? 31 ya. La tubdina zinatahunna illa libunglatina wa abaina. Kemudian yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada orang-orang beriman, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, jangan menampakkan perhiasan mereka. Perhiasan yang dimaksud adalah pakaian atau perhiasan atau aurat. Kalau perhiasan yang dimaksud adalah anting, maka ya namanya perhiasan. Gelang kaki, ya kaki boleh kelihatan. Anting, telinga boleh kelihatan. Demikianlah lazimnya kita memaknai atau memahami. Kalau begitu sekarang ini yang paling penting, yang paling inti adalah bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Nah, seperti misalnya perbedaan siapa tadi, Al-Asmawi, beliau berdebat dengan Sidang Azhar. Lalu melahirkan buku yang sangat populer tadi, Haqiqatul Hijab, Hujjatul Hadis. Berdebat soal itu dan beliau kemukakan pendapat-pendapatnya secara argumentatif dengan tidak saling merendahkan satu sama lain. Itu dia. Nah, ini penting, para ulama berbeda pendapat, tidak saling merendahkan pendapat orang lain. Oleh karena itu, catatan yang paling penting kalau kita mau ngaji usul fiqh ya, jurisprudensi Islam adalah al-ijtihadu la yungqadu bil ijtihadi. Ijtihad yang satu tidak bisa dibantah dengan ijtihad yang lain. Artinya pendapat Imam Hanafi yang berbeda misalnya nanti tidak disepakati oleh generasi di bawahnya Imam Malik, kita tidak bisa menyalahkan salah satunya atau menyalahkan kedua-duanya. Jadi ijtihad yang satu tidak boleh dikounter, dibantah oleh ijtihad yang lain. Kalau mau pilih salah satu, nah itu baru selamat itu. Kalau Anda senang naik kereta api, Mas, kan naik kereta api ini bermazhab ini. Jangan mengejek, mencaci mereka yang naik bis. Kalau Anda senang naik bis, jangan menghina mereka yang naik pesawat terbang. Apakah kereta api, pesawat terbang, bis merangkak saja mungkin tiarap. Yang penting sampai ke tujuan. Kalau mau berangkat sendiri, terserah kalau Anda tahu. Nah, jadi untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh Quran, ya, maqasid tujuan Quran itu caranya kita bermazhab. Jadi untuk sampai kepada yang diinginkan oleh Quran, ya tentu saja diinginkan oleh Allah, caranya kita bermazhab. Dan Anda ikuti silahkan pendapat manapun dengan tanpa menghina, mencaci, menyalah-nyalahkan siapapun. Nah, sekarang pertanyaan kedua, ini problem ya. Dalam hampir semua kasus fikih, boleh enggak Pak fanatik kepada mazhab? Menurut saya boleh. Bahkan harus fanatik. Anda fanatik kepada istri Anda, saya senang, saya setuju itu. Silakan Anda fanatik kepada agama, mazhab, parpol Anda silakan, kepada bendera Anda misalnya, silakan Anda fanatik kepada negara Anda, boleh semua. Tapi berhenti di situ, jangan sampai menghina agama lain, mazhab lain, negara lain, bendera yang lain. Pendapat-pendapat yang lain yang sama-sama memiliki pijakan dari Quran dan Hadis. Bahkan kalau Anda fanatik kepada istri Anda, saya senang, saya setuju. Apa Anda menyanjung istri Anda sampai sundul langit itu sampai tembus ke langit. Istrinya cantik, kemudian putih, kemudian kalau menelan air liur itu kelihatan misalnya darah biru karena darahnya kelihatan biru, dan terserah disanjung sehebat apapun istri Anda, tinggi dia, istri saya Pak tinggi, lebih tinggi dari tower misalnya, itu terserah. Tapi berhenti sampai di situ, jangan menghina istri tetangga. Oh, istrimu pendek macam ayam misalnya atau macam botol itu. Akan mulailah pertikaian, perdebatan ketika Anda meneruskan sanjungan, pujian, fanatisme tadi dengan cara merendahkan yang lain. Anda boleh, silakan. Fanatik kepada mazhab, Pak saya fanatik NU, menurut saya bagus itu. Fanatik Banser, enggak apa-apa Pak. Saya fanatik Banser Pak, mau menikahkan anak saya dengan Banser. Kenapa? Kiai saja dijaga kok, apalagi kamu, katanya. Terserah itu. Nah, tapi berhenti sampai di situ ya, berhenti. Jangan Pak, kalau ada saudara kita misalnya yang belum bisa menjalankan agama dengan baik, atau mungkin dia berbuat dosa, siapa tahu itu dosanya yang terakhir. Kita yang berbuat baik, siapa tahu bahwa ini mungkin dia, na'udzubillah, kebaikan yang terakhir. Besok kita tidak bisa lagi. Kita sungguh-sungguh tidak tahu hari esok ya. Maka berhentilah takfiri, mengkafir-kafirkan, tabdi'i, membid'ah-bid'ahkan, tasyriki, mensyirik-syirikan. Semua-semua berdasar kepada Quran dan hadis. Saya kira demikian, semoga kita bijak menyikapi perbedaan ya. Kalau sekarang begini, kalau saya pilih pendapat yang mana? Kalau saya pilih pendapat yang lazim, yang banyak diikuti orang banyak. Ya berjilbab kalau saya. Itu pendapat saya. Berjilbab, kemudian bahwa ada ya tadi yang tidak seperti apa Muhammad Sa'id Al-Asmawi tadi ya, berbeda pendapat, tidak berjilbab, perhiasannya kelihatan karena ayat Qur'annya begitu, ya itu urusan mereka. Tetapi kalau ada saudara tetangga kita belum bisa berjilbab, jangan kita musuhi. Ini bedanya hukum dan sikap kita pada hukum. Nah, ditanya hukum zina bagaimana? Enggak usah tanya, jelas itu, jelas haram itu. Sikap kita kepada pezina, nah ini yang penting. Sikap kita kepada pezina, jangan mencaci maki, jangan merendahkan. Nah, ini hukum dan sikap kita pada hukum sesuatu yang berbeda. Ilmu dan pengamalan ilmu sesuatu yang berbeda. Semoga kita bijak menyikapi perbedaan. Anda boleh mengikuti mazhab manapun, tetapi jangan lupa, jangan menghina perbedaan mazhab-mazhab yang lain. Demikian, semoga ini menjawab banyak persoalan. Yang tidak kalah penting adalah kita di pondok pesantren ini yang sudah terbiasa belajar, tidak dengan instan ya, kita akan lebih mudah menghargai perbedaan. Siapakah mereka yang sulit menghargai perbedaan? Mereka yang melakukan pemutlakan pendapat. Itu ngajinya pasti dengan cara instan, hanya mendengar satu suara, memutlakan pendapatnya. Yulquna sam'a, menghadapkan pendengarannya saja ke satu sisi. Di surat As-Su'ara itu setan yang dimaksud. Wa aktsaruhum kadzibun, kebanyakan dari mereka pendusta. Kita sama-sama bukan panitia pembangunan surga. Tidak usah saling klaim surga itu apa. Apakah Anda panitia pembangunan neraka, lalu semua orang akan Anda masukkan? Tidak ada itu. Jangan meniru cara-cara iblis yang semua orang akan Anda masukkan ke neraka. Surga neraka bukan milik kita itu. Terserah itu. Nah, sikap seperti ini penting ya dalam kebinekaan, dalam keindonesiaan. Nah, jadi perbedaan pendapat itu niscaya. Demikian, mari kita sujud. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Semoga perbedaan pendapat ini tidak lantas menjadikan kita kecenderungan milenial ya, yang pakai sosmed itu loh, yang kecenderungan berkomentar itu lebih cepat daripada kecenderungan belajar. Kecenderungan komentarnya itu jauh mengungguli sundul langit, malah itu jauh melampaui kecenderungannya untuk belajar. Nah, mulai sekarang kita kurangi hal-hal yang seperti itu. Nah, kita kurangi yang seperti itu. Bahwa mereka berbeda dengan kita, itu bukan urusan kita, sebab Tuhan memang menginginkan mereka berbeda. Allah yafikuna ila sabilil anbiya'i wal mursalin.